Yes. Da tar vi og starter. Dagens dosering om kilder til magnetiske felt. Vi driver og skal fortsette med det. Så vi begynte også forrige uke på å se litt på hva det er som skaper magnetiske felt. Og da argumenterte jeg for at det er i bunn og grunn så er det òg basert på en enkeltladning som er i bevegelse. Altså har du en ladd partikkel som er i bevegelse, så vil den skape et magnetfelt. Og kan si, i en reell situasjon så er det sjelden enkeltladninger som beveger seg. Du har typisk flere, og gjerne i forbindelse med strømledere så har du ganske så mange som gjerne er i én og samme type kan si, kohærente eller ensarta bevegelse da, langs en retning for en strømleder. Så, men i bunn og grunn så vil hvis du vil finne magnetfeltet i et eller annet punkt, da, og du har mange ladninger som beveger seg, så må du summere opp bidragene fra hver enkelt ladning. Og det endte opp med noe som vi kalte for Biot-Savarts lov. Og som jeg sånn sett litt sånn flåste sa, det er på en måte brute force-metoden til å finne magnetfelt skapt av ladninger i bevegelse. Fordi at det vil alltid fungere, for da har du tatt utgangspunkt i det vi liksom en vet av, kan si, av hva hver enkelt ladning bidrar til. Og så kan du summere opp over alle. Så lenge du vet du måtte ha et strømningsfelt da, for noen ladninger. Så for eksempel så kan du finne ut hva blir felt i nærheten av en lang rett strømleder. Det så vi gjennomførte vi en beregning på. Og fikk et konkret resultat for det. Og så at strømfeltet rundt en lang rett leder, ja det feltlinjen er på en måte sirkel rundt strømlederen, og feltet faller av jo lenger vekk fra lederen du kommer. Og det går som 1 over R da, med 1 over avstanden fra strømlederen. Så det vi skal gjøre i dag, at vi skal se på ett eksempel til der vi bruker Biot-Savarts lov. Dette her viser seg å bli et enklere sånn beregningsmessig eksempel. Så det her, hvis en først har klarer å gjennomføre det, kan vi si, det å regne ut feltet rundt en lang rett leder, så går det her egentlig veldig greit, som vi skal se på nå. Når vi er ferdig med det, så skal vi etter hvert komme inn på det som kalles Ampères lov, som er en måte, altså det viser seg at det er en måte å kunne se på og beregne magnetfelt rundt ladninger som beveger seg på en mye enklere måte enn det du kan si, enn det du oppnår da ved å bruke Biot-Savarts lov. Men vi må det er under visse forutsetninger. Altså at vi har noen sånne symmetrier som gjør at vi skjønner åssen felta må se ut. Så det er veldig sammenlignbart med det vi jobba med elektriske felter. Når vi først så på hva skaper et elektrisk felt? Jo, det er utgangspunktet en punktladning. Hvis du har en hel ladningsfordeling, ok, da må du summere opp over alle dem. Det er òg brute force-metodikken for elektriske felter. Men der hadde vi noe som heter Gauss lov. Som ga oss en mye enklere måte å regne ut felter på når vi hadde visse symmetrier som vi kunne anta. Så Ampères lov er liksom veldig, altså det er helt sånn analogt da, på magnetisme som det Gauss lov er for elektrisitetslæra. Men vi skal straks komme til det. Så Ampères lov blir jo noe av hovedtemaet da, for dagen i dag når vi er ferdig med det. Eksempelet. Det vi skal se på nå, er et magnetfelt inne i midten av ei sirkulær strømsløyfe. Så her skal vi tenke oss at vi har ei strømsløyfe som da er en sirkel. Sånn. Så tenker vi oss der at det går en strøm, som vi nå tenker oss er imot klokkeretningen. Og strømmen er i, og antas da for å være kjent. Og det vi så på var liksom basisen for å regne ut et felt. Og hvis vi skal se på et felt nå i midten av den her, så tenker vi oss et punkt da i midten her, som jeg indikerer med den svarte prikken her. Så var på en måte, basiselementet var en størrelse som jeg kalte for DL-vektor, altså en bit av strømlederen, som er en liten bit, og som har en lengde DL. Jeg kan telle med indikere den med en rød farge, bare for å skille den litt ut fra resten. DL-vektor skal det stå der. Og fra den der, ja, det som er den interessante størrelsen fra DL, det er å finne ut, ja, hvor langt unna er det punktet i midten? Og det indikerer vi med en posisjonsvektor. Og så har vi sett, det vi så på forrige gang, var at feltet, så DB-vektor, feltet fra strømelementet DL, det er en konstant, så my null, den her vakuumpermeabiliteten som jeg kalte den, deler på 4 pi, og så er det gange med strømmen i elementet, og så skal jeg gange med den her DL-vektoren, og så skal jeg krysse med R-vektor hatt, som vi kanskje husker, det var en enhetsvektor som peker i samme retning som R-vektor. Altså det er en vektor med lengde 1 som peker i samme retning som posisjonsvektoren er. Og så skal jeg dele på avstanden i annen fra strømelementet og til det punktet jeg skal se på feltet. Det som er saken her er at hvis du bruker høyrehåndsregelen her, IDL kryss R-vektor hatt, ja, så får du at fra det elementet der, så peker feltet, det peker faktisk sånn, altså peker rett ut av tavleplanet. Så DB-vektor vil peke rett ut av tavleplanet. IDL kryss R-vektor hatt, da får du et felt som peker rett ut mot, fra tavla ut mot dere som sitter her. Så akkurat det elementet har den egenskapen, og det som er saken er at i og med at det her vi nå ser på et punkt midt i strømsløyfa, så blir det faktisk sånn at alle elementer DL, uansett hvor du nå befinner deg langs den sirkelen, alle DL vil gi et bidrag til feltet som peker i samme retning, altså vinkelrett på tavleplan og utover mot dere. Også i og med at avstanden er den samme for alle, så er jo til og med feltet like sterkt. Så det her virker jo litt lovende, for jeg skal på en måte summere opp eller integrere opp over alle de her. Så alle DL, hvis jeg har en annen, DL nede på her, ja, da er vektor der, og det gir samme, hvis du bruker høyrehåndsregelen, IDL kryss R-vektor hatt, gir en DB utover. Så alle gir bidrag til feltet som peker rett utover, og alle gir et like stort bidrag, fordi at den R-en er den samme for alle. Så det her virker lovende, sånn beregningsmessig, og det blir det. Det blir faktisk ikke så komplisert i det hele tatt. Men uansett, vi kan bare notere oss da at alle strømelementene rundt sirkelen gir et bidrag til feltet, til det totale feltet, som peker rett ut av tavleplanet. Så jeg vil si at jeg trenger ikke å begynne å dekomponere og herje og kan si, ta hensyn til at de her vektorene endrer retning. Alle peker utover sånn. Ergo kan jeg bare summere opp lengden av, altså størrelsen av hver enkelt av vektorene. Av hver enkelt av vektorene. Jeg vet allerede da, at den totale feltet må peke rett utover. I og med at alle DB peker utover, da må totale feltet peke rett utover. Så kan jeg bare summere størrelsen av dem. Jeg trenger til og med ikke ta hensyn til noen fortegn, fordi at alle peker rett utover den veien her, og ikke innover. Så alle har til og med samme fortegn. Så det vil jeg si at jeg bare kan si at jeg kan fokusere da på en DB, som er altså størrelsen av den DB-vektoren. Så da må bli lik my 0 på 4pi ganger i ganger DL deler på R igjen. Og for å finne det totale feltet, så må jeg summere opp over alle de her. Så det, og det begynner jeg å gjøre på neste side. Så det her, det totale feltet, som jeg da kaller for B, ja, det blir altså integralet av alle de bidraget fra hver av elementene rundt hele sirkelen. Og det kan jeg skrive på den måten her. Det blir altså my 0 på 4pi ganger i dl deler på r i annen. Og her summerer jeg, altså det er dl, det er oppsummering over, altså over alle strømelementene som beveger meg rundt sirkelen, og det er det som er integrasjonsvariabelen. Og klart hadde feltets styrke da endret seg når jeg beveget meg rundt der. Ok, da måtte jeg beholdt det her, alt det her inni integranden, for da måtte jeg gjort en reell integrasjon. Men den R'en som jeg sa i sted, den er den samme da, for alle. Så den kan vi bare trekke. Den er en konstant når jeg summerer opp over alle strømelementene. Altså den for integrasjon her, så er den R'en for en konstant å regne. Det er avstanden fra alle strømelementene inn til sentrum av sirkelen. Så det vil si at jeg bare rett og slett kan ta både my 0 og 4pi. Det er opplagt, det er jo konstant i. Strømmen er jo den samme overalt, så den er en konstant. Men altså til og med den her R i annen da, er en konstant. Så det eneste jeg ender opp med er jo da å summere over alle lengdelementene. Så my 0. Ikke 2pi, men 4pi, my 0 på 4pi, ganger i over r i annen. Og så er det da å gjennomføre det integralet her. Men hva er nå det for noe da? Summen over alle lengdelementene når jeg starter et sted på sirkelen og går rundt hele. Det blir omkretsen som det blir sagt her nå. Omkrets, det er helt riktig. Det må bli omkretsen. Det er summen av lengden av alle små elementene. Og det er summen av alle lengdene når du beveger deg rundt en sirkel. Det må jo være like omkretsen av sirkelen. Og den omkretsen av en sirkel, det kan skrives på flere måter, men for eksempel 2pi ganger radien. Og da kan du kan jeg forkorte en r her med den r i annen. Da får jeg r i første, og så får jeg 2pi og 4pi, det ender opp med et totall. Så det jeg får her da, til slutt, det er rett og slett my 0, konstanten, ganger strømmen, i, deler på 2 ganger radien. Så det integralet her ble egentlig såre enkelt, og det ble ikke noe integral i det hele tatt. Det var i bunn og grunn bare et produkt. Så det var ikke så håpløst. Hvis en da har, så dette er altså ei strømsleife. Hvis du da har en spole, som altså er et flere sånne strømsløyfer viklet oppover hverandre, ja, da må hver enkelt av vinningen I sporen bidra med samme feltet. Så vi kan egentlig bare skrive direkte opp hva resultatet blir hvis vi har et antall med n tette vinninger. Så spole med n tette vinninger. Totale feltet blir da rett og slett bare å gange det feltet vi har nå med det antallet vinninger vi har. My 0 ganger n ganger i deler på 2r. Forutsetningen for at dette skal være riktig jo at på måte avstanden, altså at størrelsen r, at den mye større enn, altså at diameteren, eller radien til sporen, mye mindre enn sporens lengde. Altså, hvis dere skjønte det. Altså du må tenke deg at du har et sett med vinninger, men de til sammen, altså fordi vil jo, hvis sporen I tavleplanet, hvis sirkelen I tavleplanet, ja da vil spolaksen gå rett inn, altså den vil stå vinkelrett på. Så det forutsetningen for at det skal være riktig jo at utstrekningen av sporen I retningen vinkelrett på tavla mye mindre enn radien til sporen. For ellers så får du vinninger som langt unna på en måte det punktet du ser på. Da gjelder ikke den beregningen her lenger. Så det må være sånn at alle vinningene har, altså det punktet vi ser på omtrent I midten av de vinningene. Så sporen kan være, for at dette skal være riktig, så må sporen være kort. Vi skal se på at det blir noe helt annet hvis vi har en lang spole, der lengden av sporen mye større enn radien til. Det på en måte, det liksom et punkt inni sporen, blir liksom helt dekt av vinninger på alle kanter. Da ser feltet helt annerledes ut. Da skal vi se at vi antar at feltet omtrent homogent inni midten av sporen. Så det vi to, bare så for å skille på det her. Altså. Det her gjelder altså for en kort spole med en relativt stor radius. Så det her altså riktig uttrykk for det som feltet midt inni. Nei, det. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror så spørsmålet om hva definerer en kort og en lang spole. Jeg bare gjentar det, jeg husker på det også til. De som sitter og hører på opptak, de hører ikke spørsmålene. Så det bare for å få konteksten. Hva er liksom forskjellen på en lang og en kort spole? Og svaret tja. Nei, jeg tror ikke det finnes noen stringent definisjon på det. Dette bare for å, altså den enkle beregningen her da gyldig I det tilfellet jeg sier, bare sånn at for å, hvis det her ikke, altså for at denne beregningen skal være riktig, så må det jeg sa nå I sted være til sted. Så, og hva som overgangen, det tør jeg ikke å påstå, eller å si noe. Uansett, du I overgangsområdet, så gjelder ikke den beregningen her lenger, så da må du begynne, da må du rett og slett finne ut, se på geometrien til sporen, og regne, begynne å gjøre beregninger av hver enkelt vinningsbidrag da, til feltet. Sånn, og da vil du ha noen vinninger, altså den I midten, da, der vil punktet være I midten, sånn som Men for andre vinninger, så vil du da kanskje den være 20 cm utenfor. Da ser vi på et punkt som der du har en vinning som går sånn, og så det et punkt som kanskje 20 cm unna, langs senteraksen. Da må du sette opp hele, det blir en egen beregning. Da må du sette opp det og gjøre. Det vil funke det også, men det at det blir mer komplisert. Så det var, og det var ikke poenget her nå, det var for å bare illustrere hvordan vi kan bruke BIOS-Savoy's Law, også til å få ganske enkle beregninger da. Men da må du lage en litt sånn, du må liksom konstruere relativt enkle beregninger for at de skal bli enkle. Men da skal vi gå videre på hovedtemaet for i dag, og det er det som da heter Ampères lov. Så vi har det som neste overskrift. Ampères lov. Så vi skal ikke utlede den generelt. Det vil være å gå alt for langt. Jeg har faktisk ikke utredninger i huet heller, så jeg kan ikke bare sette meg ned og gjennomføre den uten videre. Så da må jeg lese meg litt mer opp på litteraturen for å gjøre det. Så, men det skulle nok fått til det. Men det er ikke det. Vi skal ta en litt mer pragmatisk tilnærming. Vi skal ta utgangspunkt i noe som vi allerede har regnet på, og komme fram til et resultat. Og så skal vi rett og slett generalisere det, og si at det er Ampères lov. Så vi tar utgangspunkt i et konkret eksempel. Og det er noe som det som vi regnet på forrige gang, da, som var altså feltet rundt en lang rett leder. Så vi tar utgangspunkt i feltet rundt en lang rett leder. Så tenker vi oss da en lang rett leder som står vinkelrett på tavleplanet. Så den kommer ut av tavla sånn, og strømmen går da rett utover. Så vi har altså en strøm I med retning rett utover mot dere. Og det vi regnet på sist, det var feltet rundt en sånn leder som vi argumenterte for at så noe sånt ut. Det var sirkulært, så feltlinjene var sirkulære. Og feltet, tenker vi oss, pekte i den retningen her som vi indikerer nå. Så det er altså feltlinjene til magnetfeltet. Her. Det vi nå skal gjøre, og som sagt, nå bare tar vi utgangspunkt i en beregning, og så får jeg bare be deg akseptere at det kan virke litt tilfeldig at jeg gjør det. På den måten jeg gjør, men det er ikke tilfeldig. Så jeg bare ber deg om å bli med på et resonemang som jeg gjennomfører nå, så skal vi se at det her ender opp med noe som vi kaller for Ampères lov. Så det vi nå skal se på, det er rett og slett for et vilkårlig punkt langs den feltlinjen her, så skal vi se på et konkret produkt. Vi skal altså ta utgangspunkt i for B-feltet, det er jo tangent, sant? Magnetfeltet er jo tangent til feltlinjer, altså det er per definisjon. Det er sånn du definerer feltlinjer. Nemlig på den måten at feltet er en tangent, feltvektoren er en tangent til feltlinja. Det er sånn vi definerer feltlinjer. Så feltet peker sånn på tre utvalgte plasser rundt den her, ja, altså langs feltlinja. Og så skal vi se på for hver av de punktene her, så skal vi se på i tillegg se på sånne små lengdelementer DL som vi akkurat nå har sett på her, som også da peker de samme, og som peker langs den veien vi går, eller langs den veien feltlinja beveger seg da, eller peker. Så det vi nå skal gjøre er at vi nå beveger oss langs denne feltlinja og ser på det her produktet av magnetfeltet og den her vektoren del. B prikk DL. Det er vektor gange DL. Det vi skal se på. Og Hva kan vi si om det? Jo, B-vektor prikk DL. Nå peker jo da feltet og den veien vi går, den, altså de her delvektorer, de er parallelle. Feltet er tangent til feltlinje, og vi beveger oss, tenker oss at vi, så beveger oss langs en sånn feltlinje, ja, da har vi den momentane bevegelsen, er jo på en måte den veien som hastigheten vår peker, og den er også tangent da, til den kurva vi beveger oss rundt. Så B og DL, de er parallelle, sånn at det her blir rett og slett bare feltet. Og så har vi sett at det var, hadde en viss avhengighet av radien R. Det er vi nå, der R også er avstand fra lederen og til den feltlinjen jeg er på. Og gange del. Og så skalaprodukt av to vektorer er jo da rett og slett produktet av lengden av vektorer, og så er det gange med kosinus av vinkelen mellom dem. Men hvis vinkelen imellom dem er 0, så ganger vi med kosinus til 0, som er like 1. Så i det tilfellet her, så blir det sånn. Skal vi se, ja. Fordi B-vektor er parallell med DL-vektor. Og det vi da i tillegg vet, det er jo, nå bruker vi det resultatet som vi som jeg regnet ut forrige gang, eller, nemlig at feltet var avhengig av avstanden og fra lederen, og det går som en over R, og det uttrykket som jeg regnet ut sist, det var rett og slett lik my 0 ganger strømmen, delt på 2 pi R. Det var det vi fant ut når vi regnet, brukte Bio-Savoy's lov. Og så ganger jeg med del. Så det er et uttrykk for produktet av B prikk DL. Og det jeg nå videre skal gjøre, igjen da, jeg bare ber deg om å bli, bare fortsette å bli med på den lille renøvelsen her. Vi skal nå se på det produktet B prikk DL, og så skal vi summere opp det skalaproduktet der, rundt hele feltlinjen. Vi skal bevege oss helt rundt. Så da fortsetter vi på neste side. Så vi skal altså se på dette B-prikk-del, og så skal vi prøve å summere dette her langs hele feltlinjen. Og det gjør vi på følgende måte, at vi tar B-prikk-del, det var da denne utgangselementet som vi så på, og så skal jeg summere opp, eller da det som da blir et integral. Og så skal vi gå rundt hele kurva, og det indikerer jeg på nytt med en sånn ring da, rundt det integraltegnet. Så jeg skal integrere over hele den lukka sløyfa, altså langs rundt hele sirkelen. Da kan vi se på om jeg gir det. Er det her mulig å regne ut? Og det er det absolutt. Beregningen blir veldig lik egentlig det vi så på i det forrige eksempelet. For det første så ser vi at det skalaproduktet, det blir jo bare B av R ganger DL. Som er lik my 0 i delt på 2 pi R ganger DL. Og så da har vi akkurat samme effekten som vi hadde i sted, nemlig at den lille r-en her er jo den samme for alle elementene DL. Fordi at vi ser på et punkt, altså at lederen er jo midt i, og vi ser på en sirkel som har sentrum i det lederen her. Så alle punktene på strømlederen er i samme avstand. Så alle punktene langs feltlinjen er i samme avstand til strømlederen, samme avstand her. Så igjen, R-en her blir jo igjen en konstant for integral over DL. Så det kan vi, akkurat som i sted, trekke utenfor. Så vi får my 0 i delt på 2 pi R. Så får vi igjen da bare et sånn integral over alle lengdelementene. Og det blir akkurat, som det ble sagt her i sted, det blir jo summen over alle lengdelementene rundt cirkelen må jo da være lik omkretsen av den cirkelen. Akkurat som i stad. Så vi ender jo rett og slett opp med å få det leddet og skrive opp det leddet på nytt som utenfor. Mye 0 over 2 pi r. Så må vi gange med omkretsen som 2 pi r. Og så må jeg ikke glemme strømmen i da som jeg har med oppe på toppen der. Så jeg får altså mye 0 i dele på 2 pi r. Og gange med 2 pi r. Og da kan jeg forkorte hele 2 pi r-en. Og så ender jeg opp med rett og slett bare konstanten mye 0, vakuumpermeabiliteten, gange strømstyrken til, som går i lederen. Så strømmen som går i lederen. Så det jeg da ender opp med i det spesialtilfellet her, da, der jeg har en lang rett leder, og jeg ser på en sirkulær, altså jeg integrerer med langs en lukka en sirkel, noe som er en perfekt sirkel, og som har sentrum i lederen. Når jeg gjør det, så blir altså integralet her da, jeg starter med det der integralet av b prikk til l, som jeg tegner rundt med grønt her, og så ender jeg opp med det her svaret mye 0 ganger i. Så det har jeg ikke vist noe mer enn at i det tilfellet her, så blir, når jeg tar altså feltet og gange med DL-vektor, altså den tenker jeg at nå beveger meg langs en linje, det her kalles for, og dette er et eksempel på noe som kalles for linjeintegral. Og den som tar matte 3, valgfag, vil begynne å jobbe med linjeintegraler ordentlig formelt, også rent matematisk, for det er en egen type integralregning, som ikke er en del av de første mattekursene her. Så det er en helt egen disiplin av matematikken. Litt mer generell måte å se på et integral, men det er noe som brukes relativt mye. Så det kalles for linjeintegraler. Så det her er et linjeintegral. Jeg beveger meg, altså integrerer ikke bare langs en akse, jeg beveger meg langs en linje. Og her beveger jeg meg langs en lukka sløyfe. Så jeg beveger meg langs en lukka sløyfe, og spørsmål. Ja, altså hvis det er en bolt på ledningen, så endrer du feltet. Da blir integralet annerledes. Men vi skal se her, det jeg skal nå straks komme frem til her, er at om jeg endrer på integrasjonsveien, så endrer jeg lite eller ingenting på resultatet. Og det er det som er Amperes lov. For det her er et spesialtilfelle. Sirkulær integrasjonsvei for linjeintegralet. Og da har jeg altså et felt som er like sterkt overalt, sånn at integralet blir enkelt å gjennomføre. Men hva nå? Hvis jeg for eksempel hadde... Tenker jeg at... Ja, jeg kan ta tilbake til den. Her. Jeg kan ta utgangspunkt i at jeg har samme strømleder. Men hva nå hvis jeg velger en sånn integrasjonsvei? Og da... Ja, da får jeg jo b-vektorer, og da får jeg en dl som peker noe sånt. Så kan jeg få, her nedi, så har jeg en dl som peker noe sånt, men så har jeg en b som peker noe sånt som det her. Hva blir da? Altså... Hvordan i all verden skal jeg regne ut dette her da? Og det er altså hvis du har gitt formen på kurva eksakt og sånt, så kan du i prinsippet gjennomføre det her. Da må du bare finne ut hva er vinkelen mellom B og del, og så må du gjennomføre skalaproduktet B prikk del, så må du klare å integrere langs denne lukka kurva. Så det går an å gjøre. Men det som da viser seg er at, og det har noe med helt sånne basisegenskaper av magnetiske felt å gjøre, og liksom... Det er noe litt sånn djup matematikk knyttet til det, som ikke vi skal gå inn i her. Men det viser i hvert fall at hvis du gjennomfører det et linjeintegral, b prikk til l, rundt en lukka, bare kurva er lukka, altså bare nær en lukka sløyfe av noe slag, uansett hvordan formen har, så vil du ende opp med et svar som er mye 0 ganger i. Så her kan jeg endre integrasjonsveien kan tenke på den som en strikk, jeg kan, eller tøv, jeg kan lage en, jeg kan ha hva slags form jeg bare vil, så lenge den lukka, så ender jeg opp med akkurat det samme svaret. Og det i bunn og grunn Amperes lov. Så, det skal jeg si på neste side, altså at det her, at dette resultatet, det gjelder helt generelt for alle lukkede integrasjonsveier. Og det kan jeg formulere på den måten her, at en sånn type, så hvis jeg bare tar, og tar et integral langs en lukka sløyfe, altså jeg har et felt en plass, har et magnetfelt som skapt av en eller annen strømfordeling, så jeg tar magnetfeltet, så jeg bestemmer for en lukka integrasjonssløyfe i det feltet. Hvis jeg tar da lagerproduktet B prikk DL, integrerer opp langs den lukka sløyfa, så jeg vil jeg alltid ende opp med et svar som altså konstanten mye null, ganger, og nå sier jeg, nå begrenser jeg meg ikke lenger til bare en lang rett leder, jeg kan nå lederen som leder strømmen, kan være, ha vilkårlig form, kan til og med ha, strømmen trenger ikke å være bare langs en leder. Du kan ha en strøm som har en fordeling som er mye større enn som så. Så lenge du tar hensyn til det, og den i-en på høyre siden er den totale, altså nettostrømmen gjennom den flata som avgrenset av den lukka sløyfa, så blir det her riktig. Så er det her det blir alltid sånn. Uansett hvor komplisert struktur er på feltet, det er helt uavhengig av alt det der gjelder fullstendig generelt. Så lenge den der altså totale strømmen gjennom den lukka sløyfa, så gjennom den lukkede sløyfen, og den her den veien som jeg integrerer, det altså en vei som kalles for en ampervei. Det bare et navn på den. Bare en måte å liksom... Så den integrasjonsveien. Og da kan jeg si det. Ta det litt sånn i hermetegnet, for at det der en litt sånn... Bare en litt sånn der populær måte å si det på. Altså sånn... Når det, en sånn vei du går langs en lukka sløyfe, og så den lukka sløyfa i et magnetfelt som integrerer over, det kalles gjerne for en ampervei. Og det her altså hele lovmessigheten her, det Amperes lov. Så den saken her, Amperes lov. Det altså ligner jo en del, altså bortsett fra at nå snakker vi om magnetfelter, altså for Gauss lov snakker vi om elektriske felter, men det på en måte, de er sammenlignbare i den forstand at Gauss lov sier jo noe om, der snakker vi om lukka flater. At for eksempel kuleflater eller andre lukka flater, altså med en helt vilkårlig form. Så det Gauss lov, da så vi på total elektriske fluksen, altså flux ganger areal egentlig integrert opp over hele den lukka flata. Det var, da var det elektrisk flux vi så på. Og Gauss lov sa jo at den totale elektriske fluxen gjennom en sånn lukka flate, den i bunn og grunn bare avhengig av den totale landingen på innsida. Helt uavhengig av hvordan form flata har, og på en måte å grise det elektriske feltet så ut. Så sa Gauss i Gauss lov at det bare avhengig av landingen på innersida av flata. Her, det som er analogt da, med det tilfellet, når vi snakker om Ampères lov, det at her kan vi altså ta et integral av magnetfeltet gange del. Det altså et linjeintegral, ikke et flatintegral, som var i Gauss lov sitt tilfelle. Så lenge du integrerer langs en lukka sløyfe, så er svaret bare avhengig av den totale strømmen gjennom sløyfa. Så er altså den totale strømmen så her som er den viktigste, viktige parameteren. Og det her er en, som Gauss lov, så er det her en av de helt, helt basale lovmessigheten i elektromagnetismen. Så dette her er en av de såkalte fire Maxwells ligninger da, som er liksom like fundamentale som Newtons lover er for klassisk mekanikk. Yes, spørsmål. Nei. Det er altså den størrelsen her, altså det her kalles jo ikke, dette er ikke noe flux, eller dette her sier bare noe om den integrerte virkningen av feltet. Altså det er jo på en måte totale mengden magnetfelt langs en lukka sløyfe, sier det her noe om. På samme måte som når vi, Gauss lov, er jo da integral av felt ganger flatelementer, som gir noe vi kaller for elektrisk flux. Det er heller ikke det totale elektriske feltet. Altså det er jo en skalar størrelse. Elektrisk flux er en skalar størrelse. Dette er også, det integrale her blir også en skalar størrelse, for jeg tar vektorer, to vektorer, og ganger med hverandre skalarproduktet, som er et tall, og så summerer jeg opp de tallene. Så det er på samme måte som at elektrisk flux er et mål på totalmengden felt gjennom en lukka flate, så er det her et mål på total mengde magnetfelt langs en lukka sløyfe. Og det som Ampères lov sier da, er at den, hvis du da tar, kan si hvis vi da tenker at vi har en strøm som går gjennom tavle, som går tvers gjennom tavleplanet, så kan du altså gjennomføre det integral der langs alle mulige kurver i det planet der, og den vil alltid være lik mye null ganger den totale strømmen på innersiden av sløyfa. Og det er altså et fundamentalt sånn konseptmessig resultat, men vi så at Gauss lov, når vi så på elektriske felter, det kunne vi bruke til oss å regne ut hvordan det elektriske feltet, hvor sterkt det elektriske feltet måtte være rundt en landingsfordeling på en relativt enkel måte, når vi hadde en del sånne basissymmetrier vi kunne, altså når landingsfordelingen og feltet kunne antas å være ganske symmetrisk og greit. Så var Gauss lov også et veldig nyttig verktøy. Og det er Ampères lov, altså det er et konsept, altså det er konseptuelt viktig, men på den andre siden så vil det også gi oss muligheten til å regne ut hvordan magnetfeltet ser ut langs, eller rundt da, konkrete strømfordelinger. Så det er en måte, den ingeniørmessige måten å se det på, at det er også et verktøy som gir oss muligheten til å gjennomføre noen beregninger som kan være mye mer kompliserte ellers. Og det skal vi umiddelbart, etter pausa, så skal vi se på et eksempel på hvordan vi kan bruke Ampères lov til nettopp det. Vi skal se på to eksempler på det faktisk i neste time. Hvordan vi anvender det her til å regne ut størrelsen på magnetfelter. Men det blir etter pausa.